ኢትዮጵያዊ ጸሐፊ ታሪክ መምህር ገብረኪዳን ደስታ አሪፍም ስርዓተ ቀብሩን ድማት ማሊ አብቀለ ተፈጽሞሎም ሙልጌታ አጽባሃ ንበዓቲ ገጾምን ሓደ በዓል ሙያ ስነ ጽሑፍን ኣዘራሪቡ ዝፅሕፍ ይኹሎ
ሸውዓተ ታሕሳስ 1930 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ትግራይ ዛና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተወሊዶም መምህር ገብረኪዳን ደስታ ኣብ ግዘ ቁልዕነቶም ትምህርቲ ቤተ ክህነት ጀሚሮም ኣብ ከባቢኦምን ናብ ጎንደር እውን ብምኻድዮም ተማሂሮም ታሪክ ህይወት መምህር ገብረኪዳን ደስታ ይስንድ ዘሎ መምህር ጋዜጠኝነትን ስነ ጽሑፍን ዝኾነ ደበሳይ ተክለሙዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓብሩ ወዲ 20 ዓመት ኮይኖም እዮም ናብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ዝኣተው ኣብቲ ግዜ እውን ግጥሚ ብምፅሓፍ ይልለ من بارهم حبيرهم
አብ እንዳስላስ ሽረ ኸባቢ ማር ነይሩ አብ ክልተ ዓመት ውሽጢ ሳሻሻይ ዘሎ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብቲ ዋንሱ እቶም ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዘምህርዎ ዝነበሩ መምህራን ኣምህርዎ እንትበሃል ከለዉ ኣዝዩ ከመይ ገርና ነምህሮ ልዕሊና ኮ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ምዃኖም ገሊኦም ረኪቦ እውን ዘዘራረብክዎም ኣለዉ ግጥሚ ካብ ንእሽተይ ጀሚሩ ግጥሚ ስነ ጽሑፍን ዝፈቱ ምዃኑ ሓደ በዓል ሓደ ፅቡቅ ግጥሚ ኣቕሪቡ በቲ ግጥሚ ምክንያት ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ ክሓልፍ እቶም ምሽዑ ኣውራጃ ምሕዳር ዝነበሩ ኮረኔል በቀለ ዝበሃሉ ኣዚዞም ብሽልማት መልክዕ ሓደ ክፍሊ ከይተረፈስ ሓሊፉ እዩ
ኣብ ናይ ሎሚ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሽዑዋን ድማ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ኣትዮም ብትምህርቲ ስነ መለኮት ብዲግሪ ተመሪቖም ንብርክት ዝበሉ ዓመታት እውን ብመምህርነት ሰሪሖም እዮም መምህር ገብረኪዳን ደስታ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብዘይኣተወሉ እዋን እውን ደፊሮም የምህሩ ነይሮም ክብል እዩ ደበሳ ይዛረብ
ድሕሪ 67 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ወያነ ኢትዮጵያ ኣብ ናብ ትግራይ ኣክሱም ሃይስኩል እዩ መሲ ዘምህር ነይሩ ኣብ ኣክሱም ሃይስኩል ከዓ ኣምሓርኛ ዘምህር ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣምሓርኛ ክፍለ ግዜ ትግርኛ ይዘምህር ናይ ትግርኛ ፊደላት ሽዑ ዕሪ ዘይተመልከ ስለ ዝነበረ ናይ ትግርኛ ፊደላት ዝምሃሮም ሕዚ ኣብዚ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ኣብዓይ ደረጃ ዝበፅሑ ምሁራት ተገለልቲ ኣለዉ ዘረጋገፅዎ ጉዳይ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ትግርኛ ኣይዘምህር ተባሂሉ ተኣሲሩ ከቢድ ዝኾነ ንሂወቶ ሓደጋ ዘእተወ ቤተ ማእሰርቲ ገጢምዎ ነይሩ
ወይዘሮ ለተብርሃን ገብሪ ህይወት በዓልቲ ቤት መምህር ገብረኪዳን ደስታይን ብሓባር ኣብ ሓዳር 51 ዓመታት ከም ዝፀንሑ ይገልፃ ሓሙሽተ ውላድ እውን ኣፍርዮም
ደቁ ይፈቱ ገዝኡ ይፈቱ እንታብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓቀኛ ይንሱ ምንም ንሓቂ ይመውት ካልእ ድማ ትግራይ እንታብ መጀመርያ ጀሚሩ ትግራይ ዓደይ ትግራይ ምስ በለ ትግራይ ንትግራይ እናበለ ከምኣኢሉ ናይ መጨረሻ ንሳ እያ ሓደ ወድን ኣየር መንገዲ ይሰርሕ ብኣዮም ገብሪ ኪዳን እዩ ዝበሃል ሓደ እውን ኣብ ካምፓኒ የነቕያ ገብሪ ኪዳን ጓልና እውን ኣላ ወይ ንትግራይ ገብሪ ኪዳን ሓደ ወድና እውን ሱር መሰል ገብሪ ኪዳን ሱር መሰል ስወደይ ኣነ መርሃዊ እየ ዝብሎ ኢለየ ነይረ በረኻ ነይሩ ምስ መፀ ስለተወለደ መርሃዊ ፅቡቅ ድዩ ግን ሱር መሰል ንምንታይ እዩ ሱር ሱርታ ማይ ሱር ንሰት የላ ዝነበረት ቦታ እያ ስለዚ መሰለይ ማለት እያ መሰል ማለ ይሳርብ ሱር መሰል ይብዎ እቲ በኽሪ ወድና ድማ ኢዛና ገብሪ ኪዳን ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ንሱ እውን ታሪክ እዩ ዘምህሮም
መምህር ገብሪ ኪዳን ኣብ ቤቶም ባህልን ቋንቋን ትግራይ ንደቆም ምልላይ ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ እዮም በዓልቲ ቤቶም ዝገልፃ
ንደቁ እቶም መጀመሪ እዩ ጀሚሩ ምሳሌ ደቅን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዓብዩ እዚ ኣብዛ ገዛ እንትርፊ ትግርኛ ደጊኹም ተዛረቡ ተደሊኹም ኣምሓርኛ ተደሊኹም እንግሊዝኛ እውን ትውስኽሉ ታ ትግርኛ ግን ታ ቋንቋኹም ክተጥፍእዎ የብልኩም ማዘር ታንግ ክተጥፍኡ የብልኩምን ቋንቁኡ ባህሎም ከምዚ እዩ ዋላ ፅውፅዋይ ትግርኛ ነበረያ ነበረ እናበለ ኩሉ የርድኦም እዩ ነይሩ ሕጂ ንምሳሌ ወይን ጋዜጣ እንተንብቡ እንተለዉ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዓብዮም ፐርፌክት እዮም ዘንብብዎ ብደንብ ገይረምም ዘንብብዎ ብደንብ ይገልፁ ብደንብ የንብቡ
መምህር ገብሪ ኪዳን ኣብ ታሪክ ባህልን ስነ ጽሑፍን ጠመተ ዝገበሩ ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ጽሒፎም እዮም ታሪክ መርሚሮም ብዕምቆትን ብድፍረትን ይጽሑፍ ነይሮም ይብል ደበሳይ
መቐለት መስተዳታት ትግርኛ ፅውፅዋይ ትግርኛ የትግራይ ህዝቢ ትግልና የትምህርተኝ ሴራ ከትላንት እስከ ዛሬ ኣፄ ዮሃንስን ኣንጻር ባዕዳ ወራረን ኣፄ ምኒልክና ኣፄ ዮሃንስ በኢትዮጵያ ታሪክ መነጽር ዝብሉ ሓሙሽተ መጽሕፍቲ ኣብ ቋንቋ ኣብ ባህሊ ኣብ ስነ ቃል ኣብ ታሪክ ትግራይን ተሃገርን ተጋሩ ኣብ ምክልኻል ባዕዳ ወራር ዝገበርዎ ተሳትፎን ዘይፍቃተራን ዝምልከት درگر تصحیفو تزرگیو زحسات ما بودی خانی کم بیرکو
ممهر قبر كيدان أبا بهير تنينت أنيتو ذهب ومري توتات أزيام مزرع رفتين كساب ألا تموتم صحف يتحفو نيروم زبالة دبساي كيتها كخا مسرحن حساب كادماء بصحف مقلاس قبل ممهر قبر كيدان نمهاري بل
تاريخ سي بزغان يكون نس بلسلس قوانقو خد خدار عرز اللويلو يعمل تاريخ كم تاريخ كم زلو وفهمة اللويل إذا من تاپوليتيكال كاس تاريخ كلوة اللو أيو أيو سيدي ناي تقرأ بهر تاني النت حياة بهر أو سنيت مس ناي تتابع جزء من غير ناي بوليس كات حساس ولا ناي أنت ليش أنا تأثيره بينه تعرف تقرأ نوين من ترجمه ما خلو هلو أي غير كنا تأثر يصير لهو أحد هذا تسابع لنا أوان خلنا تأثر لهو مس كل ما كل الخنة أفلس الخنة أصلا لا يديه وصل الزارة وصل الجلد سن لما جرى هذا بترى يقوم متى جن بترى يقوم متى ماله سوي الخابلية ترى حرام متى ماله تكون أنا سمعت تدرخ
ممهر قبر كيدان دستهم حميمهم أبو كثما مقالة إن حادثهم منذ أكل حكم الناكزة الناس قبر لهم دحر متنع تمال حاموس إشو عاتة تحتص خلت إشحن عاصة سربعة عامة تمرت وقحتها أبو مبل ثمانية أربعة عامة تمعرفهم سرعتك أبو مدما أبو كثما مقالة بذركب كدوس قبر البتكشتان سدر أمن فتوتو من أبستر خبلو تفتيمين صناعات إن سدران فتوتو من يمنم ندمت أمريكا ملقي تاصبهم مقلم